Раней паясы былі універсальным элементам адзення беларусаў. Іх насілі ўсе, незалежна ад полу і ўзросту. У традыцыйнай культуры яны выконвалі шэраг функцый: фіксацыя адзення, знак сацыяльнага статусу, абарона ад сурокаў. Але і ў нашы дні цікавасць да беларускіх паясоў не згасла, і асабліва радуе, што яна ёсць і ў дзяцей, расказвае народны майстар Рэспублікі Беларусь Ірына Дзернатоўская.
У Уздзінскім раёне ёсць цудоўная школа ў вёскі Озера, аграгарадок Возера. І вось оттуда першакласнікі, якім па 7 гадоў, па 8, пачынаюць рабіць першыя крокі ў нашым ткацтве. Я вучу іх адкрыць для сябе ткацтва, адкрыць для сябе гэту непазнаную краіну, якая вось даецца праз паясы. І мы зараз з імі вот робім першыя крокі, робім вітыя, плеценыя па кругу паясы.
Апантаныя беларускай культурай дзеці сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі свята. Як і іх дарослыя педагогі, народныя майстры, яны ткалі паясы падчас мерапрыемства і давалі майстар-класы дарослым мінакам. Чаму ўдзел маладога пакалення ў свяце важны, тлумачыць кандыдат педагагічных навук, дацэнт, член праўлення Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Любоў Раманенка.
Ніколі не будзе майстра, калі не будзе ў яго вучні. У сучаснай соцыякультурнай сітуацыі гэта надзвычай добра, бо пераемнасць не перарываецца, яна аднаўляецца, бо некаторы час мы згубілі гэту пераемнасць. Я бачу зацікаўленасць гэтых дзетак, бачу, як гэта майстэрства у іх ручкі ідзе. У мяне ёсць вялікі вопыт удзела ў такіх мерапрыемствах, але хачу адзначыць Уздзеншчыну. Вялікая праца ў гэтым накірунку робіцца.
Само свята стала доўгачаканай падзеяй не толькі для гараджан, але і ўвогуле для жыхароў вобласці, расказвае старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, прафесар, доктар мастацтвазнаўства Яўген Сахута.
Радуе душу, што гэта свята адроджанае, таму што апошні раз яно праводзілася ў 2017 годзе, але як пасля аказалася, праводзіцца яно ўжо больш не плануецца. І ось вельмі радасна сёння адзначыць, што яно адрадзілася. Дзякуй, канешне, работнікам культуры Уздзеншчыны, дзякуй кіраўніцтву раёна, якое ўзяло на сябе вот такую смелую адказную справу, як адрадзіць такое прыгожае свята, якое можа стаць брэндам Уздзеншчыны. Таму што больш такого свята нідзе няма ні на Міншчыне, ні ўвогуле ў Беларусі.
І ўсё ж мэтай падзеі стаў не толькі абмен вопытам. Конкурсная частка таксама важны склад. Сёлета ўладальніцай гран-пры стала народны майстар Беларусі Наталля Барынь.
Я была как-то на семінары в Уздзе, і сухая Наталля Александровна, вот по поясу был мастер-класс, как мне было понравилось, какой она выбирала узор. И когда в Минске организовали семинары тоже по поясам, были на ниту, были на дощечках и были на бердечку. Мне понравилось на бердечку. И вот я с тех пор занимаюсь на бердечку. Мне очень нравится. И душой, и телом отдыхаешь, когда делаешь, когда узоры создаешь. Это трошки в книге подглядишь, это что-то свое дару добавишь. Ну, вообще интересно.
Усе ўзнагароды знайшлі сваіх уладальнікаў, але галоўнай радасцю стала не атрыманне сувеніраў і дыпломаў. Маштабнасць адноўленага свята дае надзею, што ў наступны раз майстры збяруцца ўжо ў хуткім часе, без перапынкаў некалькі гадоў. Ксенія Сітнік, навіны культуры.